Мінску 18 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тиханович. Добрий вечір. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин затвердили план индустриального парка под Смолявичами. Беларусы вышли у четвертьфинал чемпионату света по хоккею. Это и иншая тема не в забаве, а зараз слово Сергею Навумчику сегодня отсочить за международными подеями.
Добрый вечер. Сустрэча прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Пуціна і дзяржаўнага сакратара ЗША Джона Керры адбываецца ў сочынскай рэзідэнцыі Бачароў-Ручай. На сустрэчы прысутнічае кіраўнік Міністэрства замежных справ Расіі Сергей Лавров, які сёння ўжо правёў перамовы з Керры. Першаму залю, дзе павінна была адбыцца сустрэча, вайшоў Джон Керры разам з членамі амерыканскай дэлегацыі, намеснікам дзяржсакратара ЗША па палітычных пытаннях Уэндзі Шэрманам і амбасадарам ЗША ў Расіі Джонам Тэфтам. Затым да іх праз некалькі хвілінаў далучыўся кіраўнік МЗС Расіі Лаўроў і памочнік прэзідэнта Расіі Юрый Ушаков. Праз некалькі хвілінаў у залі вайшоў Уладзімір Пуцін. Пуцін і Керры абмяняліся поціскамі рук, а затым селі за стол перамоваў. Як паведамляла раней Американское информационное агентство, у центра перамоў Путина с Керры ситуация во Украине, Сирии, обстановка у Йемене. Это первый визит Керры у Россию после эскалации кризиса во Украине. Попередний визит Керры у Россию отбылся в 2014 году. На передодні перамоў с Керры Путин заявил на встрече с керовниками оборонной промысловости, что одним из главных приоритетов России является подтримание темпов модернизации узброенных сил. У Москве у центральном офисе партии РПР «Парнас» отбылася презентация докладу «Путин. Война» об присутности российских войск в Донбассе. У докладе, над яким перед гибелью працавал политик Борис Немцов, приводятся дадзеныя об стратах российского войска на усходе Украины, а так само выдаток бюджету России на военную операцию в этой краине. У документе, в приватности, поведомляется, что в студзені-лютым 2015 года в часе боев в городе Дебальцево в Донецкой области загинуло каля 70 российских войсковцев. У жнівні 14-го года еще как минимум 150 российских войсковцев загинули под Іловайском, коли спробовали спинить наступ украинского войска. Свояки загиблых поведомили Борису Немцову, что перед отправкой во Украину солдат звольняли с войска и выдавали их за доброохотников. На войсковую операцию во усходе Украины Россия за 10 месяцев выдаткавала 53 миллиарды рублей. Такие дадзеныя у докладе «Путин. Война» представил его суавтор Сергей Алексашенко, директор по макроэкономичных доследованиях Высшей школы экономики. Палова этой суммы была выдаткавана на подтрымку самообвешенных так званых Донецкой и Луганской народных республик, остатние гроши на утримание так званых доброохотников, ремонт техники, поведомляется в докладе. Украинская войсковка Надзея Савченко спынила голодовку. Про гэта паведаміў кіраўнік Рады па правах чалавека Расіі Міхаіл Фядотаў пасля візіту да арыштаванай. Паводле яго, Савченко вырашыла спыніць галадоўку, каб назапасіць сілы для маючага адбыцца суда. На умову ўтрымання ў СІЗЕ яна не скардзіцца, паведамляе Фядотаў, а яе медычныя паказчыкі, паводле яго слоў, знаходзяцца ў норме. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз адну гадзіну. Шановныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.ру.